听众朋友，我们有在接受印度尼西亚语智慧和指导您使用印度尼西亚语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目向方。这次节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印度尼西亚教育文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bali， Di Bali 是在巴黎。听众朋友，接下来请各位收听由题为 Kalau Tidak Dilindungi， Kalau Tidak Dilindungi 是如果他不受保护的对话。这段对话是在来自澳大利亚的士兵播出 Chris 和海鬼保护组织的一名官员之间的。这位官员传达了如果不保护海鬼将会发生的后果。请收听。
Di pulau serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Tinju Peng Yu, 我们收听了本期的对话，接下来我想将与本期的主题 Kalau tidak dilindungi， Kalau tidak dilindungi， 如果他不受保护的智慧给您介绍，我慢慢的吐出英语的，您可以跟着我读的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Kalau， Kalau， 中文的意思是如果。笨牛，笨牛，是海龟。Dikonservasi， Dikonservasi， 保守的。Kehidupan， Kehidupan， 是生活。Terumbu karang， Terumbu karang， 是珊瑚礁。Terganggu， Terganggu， 是不安。Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi， kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu。Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Ruko pu pao hu zi xie hai kui, 这里的珊瑚礁的生活将会受到干扰。Pulau serangan， Pulau serangan， 意思是 serangan 岛， tiga jenis， tiga jenis， 意思是三种类型。Penyu hijau， Penyu hijau，是绿海龟。Penyu sisik， Penyu sisik 是呆毛龟。Penyu lekang， Penyu lekang 是橄榄绿龟。听众朋友，在对话中您会听到这样的说法， Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi， kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu。 Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi， kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu。 意思是如果不保护这些海龟，这里的珊瑚礁的生活将会受到干扰。在这句话中有中文如果意思的嘎老练词，是讲 penyu， penyu tidak dikonservasi， 与 kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu， kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu 连接了。好过的意义有连接句子中表达因国关系的两个部分，可以使用嘎老。嘎老的练习意是如果，如果。 听众朋友，接下来请各位收听我给您介绍表达因果关系的句子中使用galau 连词的例子。我们开始吧。Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. 意思是，如果缺乏食物，幼体就会捕食其他幼体。Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat.意思是，如果您迟到，您将错过航班。听众朋友，在印尼语中有几个类似的笨牛，笨牛意思是海龟的动物名称，就咕啦咕啦，咕啦咕啦意思是乌龟和 bulus 或者 labi 是吃别的。听众朋友，今日 mari berbahasa Indonesia 节目结束之前，为了更清楚的，请各位收听今天的对话。
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Tinju pengyo yau tiwe kalau tidak dilindungi, kalau tidak dilindungi, rupo ta pusau bahu de. Mari berbahasa Indonesia, 请学习印尼语节目里播放到这里。希望本次节目会帮您进一步的认识印度尼西亚语。谢谢你的收听，我们在不同题目的节目再见。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。